إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pembahasan hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah memasuki tahap akhir. Hadis yang mulia, hadis yang agung ini mengungkapkan tentang apa itu al-Islam, apa itu al-iman, apa itu al-ihsan. Dan semuanya, baik itu al-islam, al-iman, al-ihsan, ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril yang waktu itu menyerupakan seorang laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jawaban apa itu al-Islam. Ketika ditanya akhbirni 'anil Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menjelaskan, beritahukanlah kepadaku tentang al-Islam, tentang Islam itu apa. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan jelas tegas menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat, mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Jelas definisi tentang Islam. Walaupun definisi Islam ini pada masa sekarang, ya, beberapa kalangan mencoba untuk mengaburkannya dengan berbagai macam istilah. Dikaburkan dengan Islam liberal, dikaburkan dengan Islam Nusantara, dikaburkan dengan Islam bercorak warna-warni dan seterusnya. Padahal definisi Islam sudah jelas, tegas, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi seorang muslim yang berpegang teguh kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak akan pernah bingung. Mau muncul Islam liberal, mau muncul nanti Islam apalagi namanya, tidak akan pernah bingung. Kenapa? Karena Islam itu ya itu sudah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang bersyahadat mempersaksikan tentunya dengan segala konsekuensi dari segenap persaksian, dari segenap syahadah bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian seseorang menegakkan sholat dengan rinciannya sebagaimana telah dibahas. Apa rinciannya? Menegakkan sholat, yang dimaksud dengan menegakkan sholat bukan sekedar mengerjakan sholat, tetapi orang yang menegakkan sholat, dia memperhatikan waktu sholat. Waktu sholat adalah waktu sebagaimana ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan ditentukan oleh hawa nafsunya. Waktu sholat ditentukan oleh hawa nafsunya, nanti saja. Sholat isya itu kan waktunya panjang, nanti jam 10, jam 11 sholatnya. Itu menentukan sendiri hawa nafsu. Waktu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, manakala diperdengarkan azan dan ia mendengar azan, ia segera untuk menunaikan sholat. Jadi waktunya jelas. Yang dimaksud menegakkan sholat, dia berupaya untuk menunaikan sholat itu sekhusyuk mungkin. Berupaya dan terus berupaya. Kemudian juga ia berusaha untuk bagi laki-laki menunaikannya secara berjamaah. Karena demikianlah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga setiap orang yang dia sudah bersyahadat, mengucapkan syahadatain, menunaikan sholat sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya. Demikian juga menunaikan zakat, demikian juga berpuasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Manakala dia diberi kemampuan, dia berhaji. Itu semua menunjukkan kalau dia seorang muslim. Tidak perlu lagi kemudian orang menerjemahkan Islam dengan referensi-referensi yang dikaitkan kultur daerah tertentu. Sebagaimana disebutkan, kalau Islam Nusantara itu rahmah. Memangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rahmah? Rahmah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Islam Nusantara sekarang? Saat Islam Nusantara digaungkan di sebuah muktamar, peserta muktamar malah baku tikai, berkelahi. Katanya temanya mengusung Islam Nusantara itu rahmah, penuh kasih sayang, lembut. Nyatanya untuk rebutan kursi, untuk rebutan kursi pimpinan sebuah ormas saja harus berkelahi dulu. Diistilahkan waktu itu oleh salah satu pemukanya, muktamar di organisasi sana teduh, muktamar di sini rusuh. Teduh, rusuh. Itu menunjukkan bahwasannya bukan sekedar labelitas. Islam itu perlu pengamalan. Tidak cukup dengan pengakuan atau cuma berkata, hanya sebatas ucapan, tidak. Kemudian di dalam hadis ini pun disebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang al iman, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjawab dengan jelas. Yang dimaksud dengan al iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jelas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang al-ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyebutkan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, maka apabila engkau tidak mampu melihat Allah, dan pasti tidak mampu saat di dunia ini, maka fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dirimu. Ini tingkatan tertinggi. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan menunjukkan maratib, tingkatan-tingkatan di dalam beragama. Tingkatan-tingkatan di dalam beragama. Ada seorang yang tingkatan dalam beragama pada taraf Islam, ada yang kemudian pada taraf iman, ada yang kemudian pada taraf ihsan. Dan semuanya tentu satu dengan lainnya, satu individu dengan individu lainnya berbeda. Ini beberapa kandungan dari hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tiadalah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat. Yang bertanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Yang merupakan malaikat termulia. Malaikat yang Sayyidul Malaika. Dan yang ditanya adalah Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki keutamaan. Dan keduanya tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karenanya, kalau ada orang yang mengaku bisa menetapkan atau meramal kapan terjadinya hari kiamat, maka ia jelas pendusta. Karena malaikat Jibril saja tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan saja tidak mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat, tentu kalau ada orang yang mengaku-aku dirinya mengetahui bahwasannya kiamat akan terjadi tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, maka ia adalah pendusta. Ia adalah pendusta. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Tentang masalah kiamat. Adapun tentang tanda-tandanya ditanyakan juga oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha. Maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan penjelasan. Di dalam hadis ini disebutkan dua tanda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya. Ini tanda yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian beliau menyebutkan pula, wa antaral huffatal urah al'alata ri'a'asya yatatawwaluna fil bunyan. Tanda lainnya, engkau melihat, bila engkau melihat penggembala miskin yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, yang dimaksud tidak berpakaian, pakaiannya buruk, jelek. Ya tatawwaluna fil bunyan. Kemudian ia berlomba-lomba membangun gedung bertingkat. Dua tanda ini tanda bahwasannya hari kiamat itu akan datang, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala tentang kalimat akhbirni an amaratiha yang terdapat di dalam hadis Jibril alaih salatu wassalam, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kata beliau hafizahullah ta'ala, yani Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, falamma kana su'alu an alamatiha jaizan ajabahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bertanya tentang masalah tanda-tanda hari kiamat itu akan datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menjawabnya. Fa dzakara alamatain, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua tanda. Di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua tanda. Qala antalidal amatu rabbataha. Ya. Hadhihi wahidah. Ini tanda yang pertama, yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya. Wa makna pengertian seorang budak melahirkan tuannya, talidal amatu rabbataha ay sayyidataha, yaitu ketika budak itu melahirkan tuannya, ya, biasanya seorang budak kan dipelihara oleh tuannya, tapi ini budak ini malah melahirkan tuannya. Jadi budaknya ada lebih dahulu, tuannya baru lahir. Ya. Ya. Takunul ummu masudatan wal bintu sayyidatan laha. Ya. Ibunya justru menjadi ya, budak, sedangkan yang lahir ini menjadi tuannya, menjadi majikannya. Hadza minal ajaib, ini sesuatu yang mengherankan. Annal binta takunu sayyidatan li ummiha, sesungguhnya seorang anak perempuan menjadi sayyidah, menjadi majikan bagi ibunya. Ya. Fama makna hadza? Apa pengertiannya tentang hal ini? Dzakaru ma'nayain. Para ulama menyebutkan makna bahwasannya seorang majikan dilahirkan oleh budaknya. Ya, begitu budaknya ini melahirkan ya, seorang anak, maka anaknya justru menjadi majikannya. Pengertiannya ada dua. Al-ma'nal awal, pengertian yang pertama, anna ma'nahu annahu yakthuru tasarri fi akhiriz zaman. Sesungguhnya makna daripada hadis itu, sungguh pada akhir zaman akan banyak tawanan wanita. Akan banyak tawanan wanita, tawanan perang. Qala wala syakka anna bintal ammati takunu hurratan taba'an li abiha. Jadi karena banyak tawanan wanita, maka wanita itu menjadi budak. Ya. Wanita itu menjadi budak. Nah, maka tidak ragu lagi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, maka tidak ragu lagi bila seorang anak ya, dari seorang ibu itu statusnya akan, statusnya bukan budak, tapi statusnya sebagai orang yang merdeka. Kenapa? Taba'an li abiha, karena anak yang lahir itu mengikuti status ayahnya. Ya. Mengikuti status ayahnya. Jadi misalkan tentara Islam berperang. Ya. Kemudian di dalam peperangan itu berhasil menawan para wanita yang diperangi tersebut. Ya. Kelompok yang diperangi tersebut, para wanitanya ditahan. maka status wanita ini adalah sebagai budak. Nah, budak ini apabila dimiliki oleh seorang muslim, ya, budak wanita ini kalau dimiliki oleh seorang muslim, ya, kemudian digauli, kemudian hamil, ya, setelah itu melahirkan, ya, maka status anak yang lahir tidak mengikuti status ibunya. Ibunya kan budak. Tetapi anak yang lahir mengikuti status ayahnya. Ayahnya adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Maka karena anak yang lahir ini statusnya mengikuti ayahnya, yaitu menjadi orang yang merdeka, maka anak ini kemudian menjadi tuan bagi ibunya. Anak yang lahir ini menjadi tuan bagi ibunya. Karena ibunya masih berstatus budak. Ibu yang melahirkan anak ini. Ya, sedangkan anaknya statusnya hurrah, dia bebas. Ya, anak perempuan misalnya lahir, dia hurrah, bebas. Menjadi orang yang bebas, bukan budak. Nah, disinilah sehingga kemudian si ibu yang melahirkan, karena dia statusnya budak, si ibu yang melahirkan ini, dia melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Jadi statusnya sudah berbeda. Qala fal bintu hurratun, maka seorang wanita yang dilahirkan oleh ibu atau budak wanita tersebut, dia statusnya beda, statusnya merdeka. Wal ummuhu ammatun, adapun ibunya statusnya budak. Fatakunul bintu sayyidatan li ummiha, maka jadilah, ya, anak wanita yang dilahirkan oleh si budak, yang dilahirkan oleh ibunya yang statusnya budak ini, maka anak wanita yang lahir ini dia sebagai majikannya, sebagai tuannya, ya. Tuannya kan laki-laki ya, kalau perempuan apa? Nyonyanya gitu ya. Itu. Oh, orang Belanda bilang menirnya gitu. Ya. Jadi statusnya, yang jelas statusnya saja yang kita pahami. Sehingga anak yang lahir itu statusnya dia merdeka. Karena merdeka, tentu ya, dia menjadi majikan bagi budaknya. Yang secara, ya, secara apa namanya, biologis, budaknya ini justru yang melahirkan tuannya. Kemudian al-ma'na tsani, makna yang kedua, annal murada bidzalika wallahu a'lam, sesungguhnya yang dimaksud dengan seorang budak melahirkan majikannya atau tuannya, Allahu a'lam, Allah yang tahu, annahu yakthurul 'uquq fi akhiriz zaman. Ya. Makna daripada tanda kiamat, seorang budak melahirkan tuannya, pengertian yang kedua yaitu annahu yakthurul 'uququ fi akhiriz zaman, pada akhir zaman nanti banyak anak-anak yang durhaka. Pada akhir zaman nanti banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Qala hatta ka'annal binta takunu sayyidatan li ummiha, sehingga seakan-akan anak perempuan itu menjadi majikan bagi ibunya yang melahirkan, karena saking durhakanya. Ya. Karena begitu durhakanya seorang anak kepada ibunya, ya, sehingga memperlakukan ibunya itu seperti atau bahkan menjadi budaknya dia. Na'udzubillah. Ya. Ini tanda akhir zaman. Ya. Bahwasannya akan banyak, ya, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Qala bi anna tatakabbaru 'alaiha wa ta'uqaha wa ta'siyaha. Si anak sombong, congkak, ya. Si anak durhaka, ya. Si anak bermaksiat, ya. Ini akhir zaman. Ya. Apa mungkin? Bisa jadi. Ketika agama sudah tidak lagi, ya, diajarkan kepada anak-anak oleh orang tuanya. Ketika agama sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya lalai tidak mengajarkan agama itu kepada anak-anaknya. Ya, tidak menutup kemungkinan. Dan sangat terbuka kemungkinan si anak akan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Karena pada masa sekarang ini agama merupakan benteng terakhir, pertahanan terakhir dari arus globalisasi yang menyerang setiap rumah tangga muslim. Itu agama. Sekarang serangan globalisasi itu masuk ke rumah-rumah muslim. Tidak hanya rumah muslim, ke kamar-kamarnya. Bahkan sampai ke tempat tidurnya diserang globalisasi. Dengan apa? Dengan satu HP itu sudah. Ya. Satu HP itu sudah berada di tengah-tengah. Ketika HP itu sudah berada di tengah-tengah keluarga muslim, itu sudah menjadi alat yang bermata, pisau bermata dua. Kalau HP itu digunakan untuk yang bermanfaat, akan memberikan faedah. Tapi kalau HP itu kemudian, ya, digunakan kepada sesuatu yang, ya, bermasalah, ya, tentu ini akan menghancurkan kehidupan, ya, anak. Ada seorang anak yang tiba-tiba lari dari pondok hanya dengan sebab pengaruh ini. Bayangkan, dahsyat sekali. Ditanya masalahnya apa. Intinya, ya, sudah kecanduan HP. Ya. Ya. HP. Ya, seorang muslim, anak seorang muslim, ya, bahkan mungkin anak-anak kita itu sudah pandai, mahir memainkan HP. Bahkan orang tuanya yang gaptek, gagap teknologi. Ini kunci, kok dikunci siapa ini? Ah, itu sudah. Anak-anak lebih bisa mengoperasikan HP ini. Nah, di saat dia pegang, di saat dia tidak diawasi, di saat dia, ya, ini bahayanya. Maka, ya, jauhilah dari anak-anak benda yang satu itu, ya, jauhi dari anak-anak. Sayang masa depan, sayang masa muda, usia anak-anak itu seharusnya diisi dengan, ya, hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kalau sudah ketemu game, ah, sudah mulai candu akhirnya, ya, candu nge-game. Nah, ini ketika agama sudah, ya, ya, tidak menjadi pertahanan sebuah rumah. Ya. Ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi diajarkan di rumah-rumah kaum muslimin. Ini yang terjadi adalah, ya, alamat kehancuran dari kehidupan rumah tersebut. Meskipun secara lahiriah anaknya sukses dalam tanda petik, hartanya banyak, ya, secara, ya, materi tidak kekurangan, tetapi perilaku ketika orang tuanya sudah dalam keadaan, ya, sakit, keadaan orang tuanya dalam keadaan tidak, ya, mampu, lemah, sudah uzur usianya. Ya, di sini nanti akan terlihat anak itu berbakti atau tidak kepada orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya kuat mungkin, ya, tidak tampak. Tapi ketika orang tuanya sudah melemah, orang tuanya sudah udzur usianya, dan seterusnya, akan nampak nanti. Seberapa dekat ikatan emosional anak dengan orang tuanya. Seberapa besar perhatian anak kepada orang tuanya. Itu akan terlihat. Nah, disinilah yang akan nanti nampak, yaitu ketika anak itu dibekali dengan agama. Ya. Maka pada permasalahan yang kedua ini, bahwasannya ya, pada akhir zaman banyak anak-anak yang durhaka. Ya. Salah satu sebab durhakanya anak-anak adalah dia atau orang tua lalai mengajarkan agama, mengajarkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya. Ya. Atsaniyah, terus tanda kiamat yang kedua disebutkan qala antaral khuffatal urata al'alata ri'a'asya. Ya. Sudah masuk azan dulu atau Atsaniyah disebutkan tanda yang kedua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara al-hufatal uratal 'ala ri'a'a syya. Yani ketika engkau melihat seorang penggembala miskin tidak beralas kaki dan berpakaian. Penjelasannya yakni al-badiyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan penggembala miskin tidak beralas kaki, tidak berpakaian, maknanya adalah al-badiyah, orang badui, orang pelosok yang belum mengenyam pendidikan. Hadhihi sifatul badiyah, dan ini adalah ciri orang badui. Ya. Hufatun aqdamuhum, kaki-kaki mereka itu tidak beralas. Ya. Tidak mengenakan sandal atau sepatu, tidak beralas. Uratun ajsamuhum, ya, tubuh mereka terbiasa, ya, urah, bertelanjang. Bimakna makna urah atau bertelanjang di sini, annahum yalbasuna thiyaban takunu mutawadi'ah au thiyaban la tasturu jami'al abadanihim bisababil faqr. Ya. Yang dimaksud dengan tubuh-tubuh mereka yang tidak berpakaian, ya, maksudnya adalah mereka itu berpakaian, ya, tetapi pakaian mereka itu lusuh, jelek, ya. Atau pakaian mereka la tasturu jami'al abdanihim, tidak menutupi seluruh badannya. Ya. Pakaian mereka tidak menutupi seluruh badannya. Bisababil faqri, sebab mereka fakir. Ya. Tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian yang pantas, yang bagus. Ya. Au adamil inayati bil malabis, atau mereka orang-orang badui ini memang tidak memiliki perhatian ya, dalam hal berpakaian. Ya. Orang Baduy ya, tidak sebagaimana orang kota. Ya, mau beli pakaian tentu bahannya diperhatikan, sampai jahitannya rapih atau tidak, sampai ya, diperhatikan pula, dicermati pula kombinasi warnanya. Ya, itu kalau orang kota mau beli pakaian itu dilihat, ya, bagus jahitannya, oh rapih, bahannya dingin, enak ini. Ya. Terus dipakainya di badan rasanya nyaman, kan begitu. Ada standarnya. Beda dengan orang Baduy, ya. Yang diantaranya mereka tidak memperhatikan tentang masalah pakaian ini. Tidak memperhatikan masalah pakaian ini. Nah, itu bisa dilihat. Ketika kita, kalau antum, ya, saya sedikit cerita. Waktu di Yaman itu dulu kita ke gunung bertemu orang-orang Baduy ini. Ya. Hidupnya, dia tidak punya rumah. Karena hidupnya selalu berpindah-pindah. Ya. Rumah mereka adalah tenda, terbuat dari tenda. Ya. Mereka satu keluarga, dengan sekian banyak anak, nanti anak-anak putri pekerjaannya, anak-anak putri mereka pekerjaannya menggembala kambing. Kambingnya tidak 10-20 ekor, ukurannya sana satu lembah kambingnya banyak. Jadi kalau antum berdiri di tengah kambing mungkin tidak kelihatan. Itu yang ngangon kambing istilahnya, yang menggembala, itu putri-putrinya. Jadi jangan coba-coba ingin mendekat kambing, bisa yang bunyi AK-47-nya. Ya, karena dianggap mendekati apa putri-putrinya itu. Itu kehormatan bagi mereka. Ya, siapa saja laki-laki yang, walaupun niatnya tidak ke sana, tapi ya, mereka sudah, girohnya sudah berbeda. Nah, sementara ayahnya, ya, tidur-tiduran di depan tenda gitu, sambil minum teh. Ya, gitu. Nah, tapi kalau ada tamu, mereka begitu hormat, ya, bisa ambil satu ekor kambing, satu tamu, satu ekor bisa untuk dihabiskan. Ya, kalau kita enggak kuat, satu paha saja enggak kuat, satu paha kambing. Nah itu kehidupan mereka. Nanti kalau satu hari di satu lokasi, besok sudah atau berapa hari kemudian sudah tidak ada di situ, sudah berpindah. Dan kita lihat pakaiannya pun, ya, entah sebulan, entah seminggu, entah sebulan, entah ganti atau tidak. Gitu. Ya memang di sana kalau orang nggak ganti pakaian nggak masalah, nggak bau. Ya, seminggu kita nggak ganti pakaian, insya Allah tidak bau. Walaupun berkeringat, tidak bau. Ya beda, ya, cuacanya beda. Ya, iklim tropis dengan di sana, ya, itu berbeda. Ya. Jadi kalau ya, mandi di sana tiap hari, ya, malah nggak enak badan. Ya, apalagi sehari 3 kali, sehari 2 kali. Ya, setiap hari mandi 1 kali saja nggak enak badannya. Mandinya apa? Ya kalau Jumatan saja. Tidak apa-apa, nggak bau, nggak apa. Nah, itu kehidupan, ya, kehidupan, ya, terlebih orang-orang Baduy yang, ya, anak-anak mereka yang perempuan itu, mereka apa namanya, mengambil kayu bakar, ya, untuk memasak. Itu sampai, kan mereka di atas gunung, turun ke lembah. Ya, karena di lembah itulah biasanya banyak pohon-pohonan. Karena lembah itu kan, air itu kan mengalir ke bawah. Nah, pohon-pohonan itu di situ. Ya, Nah, ranting-ranting pohon ya, yang mereka bawa itu ranting-ranting berduri. Mereka pikul dari bawah lembah sampai ke atas bukit sana. Kuat kaki-kaki mereka. Gitu. Ya. Nah, kita baru satu kali turun, naik lagi sudah enggak kuat. Gitu. Ini kehidupan Badui. Ya. Kalau kita mau melihat sepintas, mencermati itu, kehidupannya seperti itu. Dan mereka tidak beralas kaki memang. Ya. Walaupun ya, namanya gunung di sana itu kan gunung batu-batu terjal-terjal. Mereka tidak beralas kaki. Ya sudah terbiasa. Begitu. Ya, sudah terbiasa. Nah, sehingga digambarkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasannya ya, mereka itu bukan berarti tidak berpakaian, maksudnya bertelanjang, bukan. Tetapi mereka itu berpakaian tetapi kondisinya seperti itu. Ya, mungkin mereka berpakaian tapi lusuh. Ya. Beda dengan orang kota, mau berpakaian tidak disetrika, ya tidak bisa dipakai. Kan begitu. Hanya lantaran sebab belum disetrika. Enggak nyaman rasanya. Nah, kondisi pakaian orang Badui lusuh. Kondisi pakaian orang Badui disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya mereka bukannya tidak berpakaian tetapi tidak menutup seluruh tubuhnya. Ya, tidak menutup seluruh tubuhnya. Nah, karena memang kondisi mereka yang seperti itu. Atau mereka tidak memiliki perhatian terhadap pakaian. Ya. Tidak memiliki perhatian. Qala kama huwa dhahirun 'alal a'rab. Yang demikian ini sebagaimana penampakan secara zahir orang-orang Badui. Qala laisa ma'nahu at-ta'arri, bukan berarti orang Badui itu tidak berpakaian, bukan. Ya. Tidak demikian. Tidak berpakaian maknanya telanjang, tidak. Ya. Walakin akan tetapi pengertiannya ma'nahu annahum la yalbasuna thiyaban jamilatan. Akan tetapi pengertiannya mereka berpakaian ya, tidak bagus. Ya. Wa innama yalbasuna thiyaban mutabadzilah au thiyaban qasirah. Ya. Au ala ghairi thiyab al-ma'rufah allati tujammilul insan. Ya. Mereka berpakaian yang ya sebegitu. Ya, pakaiannya pendek, pakaiannya tidak ya, tidak sebagaimana yang ma'ruf ya, yang dikenal, yaitu bahwasanya seseorang kalau berpakaian dia ingin tampak bagus ya, tampak indah, elok ya, sedap dipandang mata, begitu. Tapi orang-orang Badui tidak demikian. Kemudian pengertian ri'a asya menggembala kambing, hadza amaluhum, ini adalah pekerjaan mereka, pekerjaan al-badiyah, orang-orang Badui ya, pekerjaan mereka adalah menggembala kambing. Ri'aun yar'auna syata wal ibil, mereka menggembala kambing dan unta ya. Ini kehidupan orang ya, orang Badui. Kemudian wa fi akhir zaman, nanti pada akhir zaman, yatahadharuna wa yaskununa al-hadira wa yabnuna. Pada akhir zaman mereka akan hadir, bertempat tinggal dan membangun tempat tinggalnya. Kanu bil awwali yaskununa fil khiyam wa fi buyuti syari. Mereka pada awalnya tempat tinggalnya, rumahnya itu adalah tenda. Fi akhir zaman yatatawwaluna fil mabani. Nah, pada akhir zaman ketika tanda-tanda kiamat itu sudah ada, Justru orang-orang Baduy ini mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan setinggi-tingginya. Yabnuna wa yatafakharuna fil mabani. Mereka membangun, mendirikan gedung, dan mereka saling membanggakan terhadap bangunan-bangunan yang mereka dirikan. Ini kondisi yang seperti itu. Kemudian di dalam hadis disebutkan yatatawaluna fil bunyan kama huwa waqi'un al-an. Misdaqan liqauli sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya. Mereka berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Ya. Berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan sebagaimana yang terjadi pada sekarang ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, yang menunjukkan benarnya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Bahwasannya orang-orang Baduy pada masa sekarang, ya, mereka datang ke kota-kota, kemudian mereka mendirikan bangunan-bangunan, mereka memperindah bangunan itu, menghiasnya dan seterusnya, dan itu menurut apa yang dilihat oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, itu menunjukkan mukjizat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau mengabarkan sesuatu yang sesuatu itu sudah tampak pada masa sekarang ini. Beliau menyebutkan seperti itu. Qala thumma intolaka, kemudian ia bertolak, siapa? Malaikat Jibril. Ay qama sa'il wa kharaja. Fa kharaja ba'du sahabah fi atharihi falam yajiduh, ya, falam yajiduhu, ya. Thumman talaqa, kemudian ia bertolak, ay as-sa'il, yaitu yang bertanya, malaikat Jibril berdiri kemudian keluar dari majlis Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fa kharaja ba'du sahabah fi atharihi, kemudian sebagian sahabat mencoba untuk mengikuti laki-laki yang malaikat Jibril yang menyerupakan laki-laki ini, sebagian sahabat mencoba untuk mengikutinya. Falam yajiduhu, akan tetapi sebagian sahabat ini sudah tidak mendapati lagi. Wa hadhihi ajibatun, dan ini menjadikan sesuatu yang mengherankan bagi para sahabat. Li'annahu kana bainahum wa yas'alu wa yatakallam, karena sungguhnya laki-laki itu baru saja berada di antara mereka, ya, baru saja berada di tengah-tengah para sahabat, bertanya dan berkata-kata. Wa fi lahdatin ikhtafa anhum, tapi sebentar saja laki-laki itu sudah menghilang. Nah, maka melihat peristiwa ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manis sa'il, apakah kalian tahu siapa yang bertanya tadi? Qalu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu Jibril, sesungguhnya dia itu Jibril, malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadza fihi dalilun ala annal malak la ya'ti fi suratihil malakiyah. Ini menjadi dalil bahwasannya malaikat datang ke tengah-tengah manusia tidak dalam bentuk menyerupai, datang tidak dalam bentuk wujud aslinya. Ya, tidak dalam bentuk wujud aslinya. Ya, tetapi dalam wujud seorang laki-laki. Ini berkaitan dengan hadis Jibril, yang hadis ini sedemikian banyak disyarah oleh para ulama, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menerbitkan kutub yang khusus membahas satu hadis ini. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan pun kalau dilihat berapa halaman, ya, itu bisa menjadi satu kutub tersendiri berkaitan dengan hadis Jibril ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersaji pada kesempatan malam hari ini. Dan sengaja saya persingkat membaca beberapa poin penggalan terakhir dari pembahasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Namun yang jelas secara makna kita sudah mendapatkan apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan demikian. Demikianlah ya, kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dalam berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam hingga akhir hayat nanti, dan pada akhirnya kita diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jannah yang penuh kenikmatan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.